sve blagoslovio. Eto, opet smo ovdje zajedno na ovom mjestu da budemo oko reći Božje, da damo slavu i čast Gospodu Isusu i da primimo nešto od njega. On uvijek može više da nam da nego što mi očekujemo. Tako piše u reći Božje, mnogo više nego što se mi molimo, on želi i može da nam da. I tako vjerujem da Bog zna naša srca, on zna naše iščekivanja, on zna naše nedoumice. Ali mogu da kažem da je jako lepo biti ovdje i vjerujem da se vi osjećate kao deo jedne porodice. Ja bar tako se osjećam, kao da smo mi jedna porodica i da cijela večnost koja je pred nama, mi ćemo biti zajedno. I mislim da treba iskoristiti već sada ovo vrijeme. Da uđemo u tako jedan duh koji nas spaja, da, u jedno telo, kao što smo i čuli kroz reč. I reč je ta koja sve drži zajedno. Reč i njegov duh. Da bi se spremili za reč, prvo ćemo malo da uđemo u slavljenje i vjerujem da ćemo onda biti spremni da primimo od Gospoda ono što je brat spremio u svom srcu. Neka tako bude, kaže reč Božja, čovjek sprema svoje srce ono što izlazi na usta od Gospoda. Pa neka bude tako i sada. Brat Paljko će voditi slavljenje.
Bog sam Bože sve, amen.
Moja zaštita. Moja zaštita.
za uvijek, amen. Možemo još jednu pesmu zapravo promoliti, amen. Moj Bog, ti si mi zakon, kako se tako zove? Ti si mi zakon, ti si mi svetilište, da, tako da. Hajde da ustanemo da budemo, pevamo ovu pesmu. Damo svu slavu i čast, Gospodu Isu Hristu, slava ti, aleluja, amen. Ti si moj zakon, ti si mi svetilište, kad se uplašim, ti me zaklanjaš, ti si moj zakon, kada se dura žesti, možete sesti, ja zamoliti sad vladu da pevaju. Smo uvodi Erik da peva, tako, ima strast. još jednu pesmu na slovačku.
Yeah. neka vas Gospod blagoslovi sve, posebno ovim našim mladima koji su pjevali. Nismo ni znali da ima toliko talenta, ali tako? Sad znamo što, ako ne znate što vam je poziv, mi znamo. Pjevajte za Boga.
Amen.
Ne znam, sjedio sam malo prije i razmišljao sam kad smo organizirali kamp, bilo mi je žao da pitam brata Janka da propovjeda 4 službe, pa sam mislio jednu ćemo staviti brata Branhama, pa mi ga je žao pitat 3 službe i onda sam ga zamolio za 2, a mislim da sam pogriješio, mislio sam možda sam mogao ga pitat sve 3. Ali evo, vjerujem da će nas Bog blagosloviti sa nečim iz njegove riječi. Uzmimo Markovo evanđelje, 10. poglavlje. Marko 10. poglavlje, priča koju znamo, 17. stih. Od 17. do 22. Marko 10. A dok je izlazio na put, dotrča jedan čovjek, klekne predan i upita ga: učitelju dobri, što bih trebao činiti da baštinim vječni život? Reče mu Isus: zašto me nazivaš dobrim? Jer nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog. Zapovjedi znaš: ne počini preljub, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuj svoga oca i majku. I odgovori on i reče mu: učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. Tada ga Isus, pogledavši, zavolje, te mu reče: jedno ti nedostaje. Idi prodaj što god imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago u nebu, i dođi, uzmi križ i slijedi me. I rastuži se on zbog te riječi i ode žalostan, jer je imao veliki imetak. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku, kao što se brat Marko molio, da je milost još uvijek ima sva vrata otvorena, Bože, da smo još uvijek pozivani od tebe, Gospode, i kroz pjevanje i kroz slavljenje osjećamo, Gospode, tvoju prisutnost. Osjećamo da ti pozivaš naša srca, da si se ti približio nama, zato što smo se mi približili tebi, Gospode. Želimo da sad, Gospode, uzmeš potpunu kontrolu nad svime što će biti rečeno, što ćemo čuti i razumjeti, da bude samo na izgradnju i samo tebi na slavu. Prosti nam sve naše grijehe, Gospode, i znamo da nismo dostojni da baratamo sa tvojom riječu, Gospode, ali ti si odabrao taj način, kako apostol Pavao kaže, ludost propovjedanja, da spasiš one koje vjeruju. I mi vjerujemo i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Nije jednostavno stati pred nevjestu Isusa Krista i nešto govoriti, a posebno pred najvrijednijim, onim što najviše vrijedi među nevjestom Isusa Krista, a to su naši mladi. Ja mislim da svako od nas našu djecu smatra nečim najvrijednijim što ima. I ako Bog smatra nešto na ovoj zemlji vrijednim, to je njegova nevjesta. I ono što je možda malo vrijednije među njima, to su naši mladi. I nije jednostavno doći nešto vam govoriti, zato što znamo da Bog o vama ima visoko mišljenje, da netko na kraju vremena u ovom laodicejskom mračnom dobu ima snage živjeti za Isusa Krista. U sve ove izazove, u sve kušnje, u sve čime svijet pokuša namamiti danas nas mlade, i vjerujem da će nam Bog pomoći da se ohrabrimo. Kao što je brat Janko rekao, ne želimo vas ukoravati, ne želimo vam nabrajati šta ne smijete i šta morate, jer od toga nema smisla. Ja mislim da ste se toga naslušali u životu, i ako niste, hoćete. Ali nego želimo vas potaknuti, ohrabriti, motivirati za ono što je najvrijednije u ovom vremenu u kojem živimo, a to je služiti i živjeti za Isusa Krista. I kad smo razmišljali o tome da organiziramo kamp, od tad nadalje, s obzirom da sam nekako predvidio da se može desiti da ću morati propovijedati, u svim propovjedima koje sam spremao, uvijek sam imao negdje na pameti, možda bi ovo moglo biti dobro za mlade. I onda sam tamo negdje početkom 12. mjeseca slušao propovijed od proroka i razmišljao sam, bliži se 50 godina da je prorok otišao s ove scene, idem da poslušam što je prorok propovijedao na ovaj datum ili na ove dane prije 50 godina. I ono što je jako zanimljivo, jedna od tih propovjedi bila je mladina. I neke od najboljih propovjedi koje je prorok propovjedao, bili su propovjedane djeci. Znači, prorok stane i propovjeda maloj djeci, znači ne odraslima, možda tih vaših godina, možda čak i mlađima. Ako želite provjeriti jednu od tih propovjedi, jedna od mojih favorita i remek djelo propovjedanja je propovjed iz 56. godine, možete zapamtiti, naslov je Teaching on Moses ili učenje o Mojsiju, 56. 13.5. možete zapamtiti. Ako imate vremena, poslušajte tu propovjed, prorok je propovjeda mladima. I mi svi znamo da je posljednja propovjed koju je prorok propovjedao bila vodstvo. Velika propovjed koju je on propovjedao bila je propovjed vodstvo. Poslije toga je imao jednu kratku službu gdje nije govorio na neku temu, nego je govorio o večeri gospodnje. Možda vam se čini ovih 50 godina puno. Kao da je prošlo jako puno godina, ali Biblija kaže da je u Božjim očima jedan dan kao 1000 godina. 50 godina je malo više od sat vremena. Znači, otkad je prorok otišao sa scene, u Božjim očima proteklo je malo više od sat vremena. Nije proteklo puno vremena. I na kraju, kad čovjek odlazi sa scene, obično je običaj da najvažnije stvari koje ima, kaže na kraju, je li tako? I uvijek se pita šta je rekao neko velik na kraju života. Što su bile posljednje riječi od Nikole Tesla ili Edisona ili ne znam, Steve Jobsa ili nekoga. Vi se vidite da se to vrti po Facebooku ili okolo. Te posljednje riječi. I ono što nas zanima, vidjet ćete u Bibliji da je Isus jedna od najvažnijih svojih riječi ostavio za svoje posljednje riječi. Njegove posljednje riječi su bile: idite po cijelom svijetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko uzvjeruje i krsti se, spasit će se, a tko ne, osudit će se, i ovi će znati pratiti one koji vjeruju. I to smo toliko puta čuli zato što su to Isusove posljednje riječi. I ako je Bog, a znamo da je u naše vrijeme poslao proroka i potvrdio ga, ono što nas zanima, ajde da pogledamo kad je proteklo već neko vrijeme, koje su bile njegove posljednje riječi. I njegove posljednje riječi su u propovjedi vodstvo. I danas želim govoriti iz te propovjedi i izabrati samo neke citate koje je prorok rekao i naglasiti neke stvari. Ali ono što je zanimljivo, znači da je, možda znate da je zadnja propovjed bila vodstvo, ali 31.10. jedno mjesec dana prije toga, Branham je već propovjedao propovjed vodstvo i to djeci. Znači, 31.10. mjesec dana prije svoje posljednje propovjedi propovjeda istu temu djeci. I ako je nešto dobar uvod ili reklama ili da vas nešto zamotivira za ovu temu, to je da su to bile prorokove posljednje riječi djeci. Idemo poslušati neke od stvari koje prorok kaže. Uzeo isti ovaj tekst iz Biblije i kaže: mnogo puta smo govorili o ovome i nazvali smo ovo bogatim mladićem. I onda kaže: i pokušat ću ovome pristupiti večeras drugačije nego što sam ikada, na temu vodstva. I to je, kaže, propovjed koju on pristupa drugačije nego ikada, i to će biti njegova propovjed i ista tema koju propovjeda djeci mjesec dana prije. Kaže: svako od nas, bio on mlad ili star, prvi korak koji je napravio u svom životu netko ga je vodio. I ako vidite sad malu Josipu da se uči hodati, netko je vodi. I kaže: prvi korak koji ste napravili, netko vas je vodio. I kaže: posljednji korak koji ćete napraviti, netko će vas voditi. Znači, ono što smo započeli, možda ne vidite, možda je vidljivo kad neko vodi malu bebu, ali i zadnji korak koji ćemo napraviti u životu, netko će nas voditi. I idemo dalje, kaže prvo: netko vas mora voditi jer vas je Bog usporedio na sve s ovcama. I ovca ne može naći svoj put okolo, mora biti vođena. I onda pomalo prorok kaže, prvi korak koji ste vi vjerovatno napravili u svom životu, kad govorimo u smislu vodstva, netko vam je držao vašu ruku i vjerojatno je to bila vaša stara mama. I ako vidite tamo, možete vidjeti prvi korak koji Josipa radi, neko je drži za ruku. Kaže: i nakon što vas je mama naučila hodati i napravili ste nekoliko koraka, pa pali, pa se digli, i onda kaže: mislili ste da ste napravili veliku stvar. I to ćete vidjeti malo dijete kad uspije, kad je Josipa izdržala 30 sekundi bez ruku, kako je vesela. Mislim da u njenom svijetu to takvo postignuće, a mi možda gledamo sa strane i kažemo: a tu si samo stojala 30 sekundi. E sad, ali to je ljudski. Kaže, i onda vas je ovo, mama predala, kaže prorok, školskom učitelju. I mislili ste, ako završite prvi razred, da je to velika stvar. Samo da mi je doći u peti razred, da nemam više jednu učiteljicu. Pa samo da mi je upisati srednju školu. Pa možda samo da upišem fakultet, pa samo da završim. I cijelo vrijeme, ako vidite, neko vas vodi. Neko vas drži za ruku u tom putu. Kaže, ona vas je predala školskom učitelju. I kaže, on vas je počeo učiti vaše obrazovanje i kako morate raditi stvari, morali ste učiti. Kaže, i nakon što je školski učitelj završio s vama, on vas je vratio natrag vašem ocu ili vaše majke i oni su vas naučili stvarima u životu, kako da budete uspješni u poslovanju nekako. Majka vas je naučila kako da budete domaćica, kako da znate kuhati itd. itd. Kaže, a kad su oni završili s vama, onda je vaš propovjednik ili svećenik, onda vas je uhvatio vaš propovjednik ili svećenik. Svi ste to iskusili. Da ste već u situaciji da roditelji više ne mogu s vama, pa onda se nadaju da će brat Janko ili neko ko propovjedan spasiti stvar. Kaže prorok, ali pogledajte tko vas vodi. Kaže, to je pitanje. Kaže, nas sve netko vodi večeras, mi moramo biti vođeni i vi ste vođeni. Negdje u ovom putovanju koje prorok kaže, mi se tu ili vi se tu nalazite, znači prošli ste onaj prvi korak koji vas je mama vodila i naučili ste hodati, prošli ste dobar dio vaše škole, već ste naučili neke osnovne stvari o poslu, o kuhati, ne znam, spremati, snašli bi se sami, ako mama i tata nema 7 dana, nećete umrijeti u kući, znate se snaći, znate ispeći jaje, ne znam, hrenovku ili nešto, sve ste to prošli. I oni su vas pustili propovjedniku i već ste neko vrijeme njima u rukama ili nama u rukama i već ste čuli jako dobar dio propovjedi. I negdje nam klizite iz ruku. Dolazi, nalazite se u ovoj situaciji da prorok pita, ok, a ko vas sad dalje vodi? I to je naše pitanje. I prorok uzima dva čovjeka u propovjedi i vodstvo i želimo se pozabaviti njima da vidimo prorok nas uči što možemo naučiti iz njihovog primjera. I ovaj prvi čovjek kojeg smo pročitali, znamo da nije završio slavno. I prvo ćemo krenuti s lošim primjerom i završit ćemo s dobrim primjerom. Kaže, ovaj mladi čovjek, on je bio pod utjecajem, bio je poslovan čovjek, bio je veliki i uspješan čovjek. Biblija kaže da je bio bogati mladić, već se obogatio, ili na engleskom kaže rich young ruler, što znači da je već bio nekakav vladar. Imao je neki posjed, vjerojatno imao neke sluge, robove, ne znam, radnike, nekakav biznis. I kaže, prvo majka ga je naučila kao malog dječaka kako se treba ponašati. A onda ga je otac naučio da bude dobar u svom poslovanju i kaže, i onda mi ostavio mu je svoje nasljedstvo. Kaže, i kaže, nazovimo ga kršćanskim poslovnim čovjekom ili kaže, religioznim poslovnim čovjekom, to bi bilo najbolje zvanje, on kaže. Kaže, i onda majka ga je naučila kako da se ispravno oblači. Tako. I vi možete reći da su vas vaši roditelji naučili da se ispravno oblačite. No, otac ga je naučio poslovanju, majka ga je podigla da ide u crkvu, kaže. I on je otišao i predali su ga svećeniku i svećenik je od njega napravio jako religioznog čovjeka. I tu negdje postoji bojazan svakog od nas propovjednika da ćemo mi mlade ljude napraviti samo da budu religiozni ljudi. Ono što je svećenik uspio nije bilo dosta. I ono što mi možemo napraviti nije dosta. Ono što mi možemo napraviti od vas je da budete dobri religiozni ljudi. To je svećenik uspio postići svojim čovjekom. I kaže prorok, Isus ga je pogledao i zavolio ga. Kaže, bilo je nešto stvarno, nešto stvarno, nešto realno u tom mladiću. I ako idemo dalje, kaže, mora da je bilo nešto zaista izuzetno kod ovog mladog čovjeka, imao je dobar karakter, bio je dobro odgojen, inteligentan, mudar, uspješan i religiozan. Kaže, puno dobrih karakteristika koje su bile izuzetne i koje su privukle pažnju Isusa Krista. Možemo reći da je bio otprilike onakav kakvi bi rekli da su danas oni koji su rođeni u poruci. Oni koji su rođeni u poruci, a ja sam rođen u poruci, znači ne mislite da govorim o drugim ljudima, govorimo o svima nama, većini nas koji smo tu rođeni u poruci, mi odgovaramo ovom opisu. Roditelji su nas dobro odgojili, Išli smo u crkvu, propovjednici su napravili svoj posao i mi smo završili kao dobri religiozni ljudi. Ali ne smijemo tu stati. Kaže, to je bilo dobro, to nije bilo loše. Da je bilo loše, Isusu se on ne bi svidio. To je bilo toliko dobro da ga Isus zavolio. Ali njemu je falio jedan korak. Kaže, on je bio religiozan koliko god je to bilo moguće. Znači, dizao je ruke na službi, vjerojatno je dolazio svaku nedjelju, možda je svirao, možda je pjevao, možda je propovjedao. Mi ne znamo koliko je bio aktivan u crkvi. Možda je prevodio propovjedi, možda ih je štampao, možda je dijelio po internetu i prikazivao se kao vjernik, nije se sramio svoje vjere. Sve je to bilo dobro. Bilo je toliko dobro da Isus to, da ga Isus zavolio. I onda je došao oko Isusu i postavio mu je pitanje i rekao je, kaže, što moram činiti da bi baštinio vječni život? I to je, možemo staviti naslov ove propovjedi. Njegovo pitanje Isusu je bilo, što moram činiti da bi baštinio vječni život? I to je pitanje svakog mladog, i svakog mladog koji je odrastao u poruci i došao ovoliko daleko koliko je došao ovaj mladić. Vi sretnete ljude i oni vas pitaju ili na kampu ili nekad, kako da dobijem Duha Svetog? To je isto pitanje koje ima ovaj mladić. Što moram činiti da imam vječni život? On je zapravo pitao, što da napravim da dobijem Duha Svetog? To je bilo njegovo pitanje. I on, evo kako prorok komentira to njegovo pitanje. Kaže, držao sam sve ove zapovjedi, čuvao sam ih od svoje mladosti. Bio sam ispravno odgojen, ispravno naučavan i sve ostalo. Kaže, ali kad se suočio sa pomisli, sa idejom vječnog života, sa svim tim karakterom koji on imao, on još uvijek nije posjedovao vječni život. On je još uvijek imao jedno pitanje, da kad je sreo Isusa, on je znao da mu nešto fali. Inače ga ne bi pitao to pitanje. Tako da je imao mir sa Bogom, ne bi imao ovo pitanje. Jednog dana svako od nas susretne vječni život. Isus za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Jednog dana svako od nas susretne Isusa Krista. I svako od nas može postaviti ovo pitanje. I želim se zadržati na tom pitanju prije nego što idemo dalje. Ako pogledate ono što je on rekao, kaže, on je vjerovao da postoji nešto drugačije u Isusu. Inače, ne bi nikad rekao dobri učitelju, što moram činiti sada. I evo prorok kaže, ako ćete zapamtiti iz ove propovjedi nešto, zapamtite ovu rečenicu. Kaže prorok, on je želio nešto sam učiniti. On nije pitao Isusa šta možeš ti učiniti za mene. On je pitao Isusa šta moram i ja učiniti. Isus počinje govoriti njemu, odgovarati mu njegovim jezikom. Kaže mu, pa nemoj pušiti, nemoj piti, odnosno, parafraziram, rekao mu je, ne čini preljub, ne ubij, ne kradi. I sve te zapovjedi koje mu je rekao, kaže, zapovjedi znaš, ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoži lažno, ne otmi, ili drugim riječima, danas bi rekli, nemoj pušiti, nemoj piti, nemoj krasti, lijepo se oblači, dolazi na službe i sve te stvari. I on odgovara Isusu, da, ja sam to činio cijelo vrijeme. I dalje imam isto pitanje, i dalje imam isti problem. Drugim riječima, to nije odgovor na moju situaciju. Znači, da je to odgovor, ja ne bi imao ovo pitanje. Ja ne bi imao pitanje šta moram činiti da bi imao vječni život, kad bi odgovor bio nemoj piti, nemoj pušiti, nemoj krasti, nemoj činiti preljuba i tako dalje. Jer ja to činim, a i dalje imam pitanje. I onda mu Isus kaže dalje. Kaže prorok, tako je, znači on je želio učiniti nešto i kaže i tako je, tako mi želimo učiniti. Mi želimo učiniti nešto sami, a Božji dar je besplatan. Kaže, Bog vam da, vi ne morate učiniti ni jednu stvar po tom pitanju. Znači on je pitao Isusa neku 11, 12, 13 ili koju god zapovjed. Držim 10 zapovjedi, ali ne osjećam se dovoljno dobro. I traže mi nešto novo. Daj mi reci još jednu zapovjed. I on bi, ali mu Isus nije dao novu zapovjed. Isus mu je uzeo i ono što je imao. Znači, Isus mu je tražio, nije mu nametnuo nove zapovjede, nego mu je rekao da se ostavi onog tereta kojeg ima. Kaže, te imaš bogatstvo i to je tvoj teret. Ajde, ostavi sve to. I kad pogledamo, to je naše pitanje, I to je ono što je ključ u našem kršćanskom hodu, da shvatimo da u jednom trenutku svojim djelima ne možemo postići vječni život. Znači, nije bilo loše ništa u tome što on nije učinio preljub, što nije krao, što je živio kako je živio. Isus je to volio. Ali samo to nije dovoljno da smo sigurni da imamo vječni život. I kaže prorok, mi moramo biti pravi, iskreni kršćani i kaže, jedini način da učinimo to je da se suočimo s ovim pitanjem o vječnom životu. Kaže, kad život uđe unutar, prirodni život, fizički život, on dolazi od vašeg oca. I jedini način da vi možete biti nanovo rođeni, on kaže, jedini način to mora doći od nebeskog oca, od njegovih atributa, sve koje mi je otac dao doći će k meni. Znači ono što je Isus, ono što prorok kaže, Isus je rekao Nikodemu, ti se moraš nanovo roditi. Nije mu rekao, ti se moraš popraviti. I to je velika razlika. Znači ono što je svećenik uspio sa tim čovjekom, sa tim mladićem, njegov svećenik, njegov roditelj, njegov školski učitelj ga je uspio popraviti. Da bude dovoljno dobar ili dosta dobar. Ali ga Isus nije nastavio popravljati. Isus ga je pokušao dovesti do nanovog rođenja. I kad razmišljate šta je to nanovo rođenje je rođenje nakon rođenja. Ili možete reći nanovo rođenje je smrt prije smrti. I kad razmišljate, dolazi trenutak da čovjek mora umrijeti prije nego što umre. Jel tako? Da bi se rodio nakon što se rodio. I mi, i ono, i sad ćemo se vratiti, govoriti, nekako ćemo se nadovezati na ono što smo slušali u propovjedi o Samsonu, da je Samson svoje nanovo rođenje doživio za kraj onog stupa. Kad je bio spreman umrijeti prije nego što umre. Da bi živio nakon što, da bi se rodio nakon što se rodio. Idemo sad pomalo dalje i promatramo. Kaže, prvo kaže, on je vjerovao u to i želio je to. Nije bio problem da taj mladić nije bio vjernik. On je bio vjernik. Vjerovao je to i želio je to. Kaže, i kad se suočio s tim, to je bilo nešto drugačije od njegovog rituala. Kaže, on više nije mogao zadržati svoj novac i pripadati toj crkvi, pripadati tome i tako dalje. Kaže, i sad Isus je znao da je on nagomilao sav taj novac. Isus je rekao, idi daj sve to siromašnjima i uzmi svoj križ i slijedi me i onda ćeš imati blago na nebesima. I on nije to mogao učiniti. I ako se zaustavimo tome i ako razmišljate o tome, postoji cijena koju je on morao platiti. I nećete naći ni jednog Božjeg slugu, ni jednog vjernika koji nije platio cijenu. Ako pogledate Samsona, s obzirom da smo gledali tu propovijed od proroka, Samson je platio cijenu. Ako pogledate Isusa, Isus je platio cijenu. Ako pogledate prorokov život, prorok je platio cijenu. I što god da želite postići u životu, platit ćete cijenu. Ako želite postići 5-0 prosjek, je još uvijek do 5 ocjene kod vas koliko nas je. U Sloveniji nije, tamo je njima obrnuta. Ok, ako želite 5-0 prosjek, postoji cijena za to. A to je da morate provesti puno sati učeći. Ako želite biti prvak u tenisu, postoji cijena u tome. To znači da ćete morati 6 sati ili 10 sati dnevno trenirati. To znači da se nećete moći jesti što želite. To znači da nećete moći ići spavati kad želite. Da ćete morati živjeti nekakvim redoslijedom koji je vaš trener vama zacrtao. To znači da vi nećete odlučivati ništa o svom životu nego vaš trener. Ako trener kaže da pojedeš to, ti ćeš to pojesti. Ako trener kaže da trčiš 6 km, trčat ćeš 6 km. Bez obzira da li ti se trči ili ne. Znači, jednog dana postićeš nešto. I ako promatramo samo uspjeh bez cijene, nemamo cijelu sliku. Ono što svijet i ono što Sotona reklamira na reklami, on pokaže uspjeh. On pokaže svjetskog prvaka, tako, a ne pokaže trening. I ono što nam Biblija pokazuje, ona je fair u tome. Ona nam pokazuje trening koji je bio potreban za uspjeh. I ako pogledate, svaki uspjeh ima cijenu, bilo gdje u životu. I ako želite uspjeti kao kršćanin, ima neka cijena. I ako hoćete reći, ja da budem iskren, nevjesta Isusa Krista je prvak, svjetski prvak kršćanstva. Znači ona je u svijetu prvak u kršćanstvu. Što znači da je ona se najbolje istrenirala i da je platila najveću cijenu. Znači, mi želimo ići uznesenje. Želimo postići nešto što nitko nije postigao. Želimo postići nešto što Abraham nije postigao, što Izaija nije postigao, što Jeremija nije postigao. Želimo biti prvak među prvacima. Ne želimo, nego Bog nas je postavio u to vrijeme i to je naš zadatak ovdje na zemlji, ali da bi to ostvarili ima neka cijena koju moramo platiti. I ta cijena nije lagana. Ali nije ni teška, ako ćemo iskreno. Znači, što god da se borite, niko vas ne traži da 7 sati ili 10 sati udarate lopticom u zid. Da se znojite, da ne znam, da živite nekakvim spartanskim načinom života i da postignete ništa da vam neko stavi, ne znam, onaj lovorov vijenac i dođete kući i on je već se osušio. Ne, niste ništa postigli za 15 minuta ili za 2 mjeseca, neko drugi je prvak. Za vas se niko ne sjeća. Ko zna ko je bio prvak u tenisu prije, ne znam, 3 godine. Niko ne zna, znaju samo za zadnjega. Znači, ono što vidimo da Bog nama želi dati veliku nagradu, ali zato postoji neka cijena. I vidimo ovog mladića, on je htio veliku nagradu. On je htio vječni život. Ali jednog dana, ono s čim ga Isus suočio, bila je cijena koja je potrebno platiti da se u tome uspije. I kaže prorok, ni crkva vam ne može dati vječni život, niti vaš susjed, niti vaš pastor, niti vaš svećenik, niti vaše crkveno vjerovanje, samo Isus Krist vam može dati vječni život. I ako ćete danas negdje naći Isusa Krista, naćete ga u Božici. I ako tražite Isusa Krista, jedino on vam može dati vječni život i jedino ga u poruci možete naći. Kaže, bez obzira koliko ste vi dobre, kaže, bez obzira što vi prestanete raditi ili šta počnete raditi, kaže, vi morate prihvatiti osobu Isusa, Gospoda Isusa Krista i onda kad vi to učinite, on je u riječi i onda je vaš život ispravan sa riječi i očituje sebe za ovo doba u kojem vi živite. Idemo dalje i malo promatramo, još malo par komentara o ovom mladiću. Kaže, on je postigao dobre stvari, u školi je bio dobar dječak, bez sumnje. Kaže, slušao je tatu u poslu, bio je dobar dječak, dobar svojim roditeljima, dobar i odan svom svećeniku i odan svojoj crkvi, držao je Božje zapovjedi, ali izgubio je najveću stvar. Kaže, i onda sve ove ostale nisu značile puno kad je on odbacio vodstvo vječnog života. Znači, bez obzira šta je sve uložio, nije mu vrijedilo puno u trenutku kad je odbacio onu najvrijedniju stvar. I kaže prorok, takvo vodstvo, mi se suočavamo s tim danas, ista stvar kao i taj mladi dječak. I ono što prorok kaže, nekad u životu mi se moramo suočiti sa istom stvari kao što se suočio i ovaj mladić. Nekad u životu. To može biti nekakav kamp, to može biti nekakva situacija, nekakva propovjed. Možete biti sami u svojoj sobi i čitati propovjed brata Branhama i u jednom trenutku Bog će vas susresti. Jer Bog susreće dobre ljude. Bog susreće ovog dobrog mladića jer je bio dobar. Jer je u svom srcu negdje želio i tražio nešto više, znao mu da nešto nedostaje i Boga je posjetio. I ono što vidite, nije Bog zakazao, nego je on zakazao. Kao što kaže prorok u propovjedi, nije Samson, nije Bog iznevjerio Samsona, nego je Samson iznevjerio njega. I kaže prorok, vi ste smrtno biće i vama je dan prilika da izaberete. Vi imate izbor, Bog vas je načinio da izaberete, on je stavio Adama i Eve da imaju slobodni izbor i on ne može učiniti vama i meni nešto drugačije, mora učiniti istu stvar i dati i vama i meni priliku da prihvatite, da izaberete ili da odbacite. I sad tu prorok dolazi do jednog zanimljivog dijela i ono što možda će vas zanimati, sigurno hoće, kaže prorok, vi kao mlada osoba, kaže, vi možete izabrati hoćete li imati obrazovanje ili nećete. Znači, vi možete izabrati hoćete li učiti ili nećete. To ima svoje posljedice, ali tako? Ako izaberete da ćete učiti, vjerojatno ćete imati malo bolju školu, malo lakši posao i možda malo lakši život. Ali to je vaš izbor. Ako izaberete da nećete učiti, Znači, vi nećete imati obrazovanje i možda ćete imati teži posao, možda nešto manje novaca i neki teži život. Kaže, vi možete izabrati kako ćete se ponašati. Kaže, možete pustiti svoju kosu da raste, da izgledate kao neki Beatles ili neki ignoramus, onako, kaže, ili možete izgledati kao pristojna ljudska osoba. Ili možete izabrati da izgledate kao neko od ovih čudnih stvorenja, kaže, sa plavim očima. Sa ovim čudnim frizurama koje su potpuno suprotne Božjoj riječi. Kaže, čak žena u takvom stanju, s takvom frizurom, ne može se ni moliti da je molitva bude prihvaćena. Kaže, vi možete izabrati djevojku koju ćete oženiti, ako ona to prihvati. To je točno. Ajde da se naglasim ovaj dio, ako ona to prihvati. Znači, kaže, vi možete izabrati djevojku koju ćete oženiti, ako ona to prihvati. Ja vidim sve češće ili često nađem problem sa dečkima da oni da ne shvaćaju kad djevojka kaže ne, da je to ne. Ali djevojka ima pravo reći ne. I ako djevojka kaže ne, to je ne. A Bog poštuje našu odluku. Znači, mi smo Kristova nevjesta, u odnosu prema Kristu mi smo žena. I ako mi kažemo Bogu da mu nećemo služiti, on neće dosađivati. Neće nam slati poruke na Facebook svaki 5 minuta, jesi se predomislio. Malo smiješno, znam, ali on će nas pustiti. Znači, jednom ili dva puta Bog čovjeku pokuca na srce. Jel tako? I ako čovjek kaže da neće, Bog kaže, on to poštuje. Znači, mi kao muškarci moramo poštovati kad žena kaže ne. Kad žena kaže ne ili kad ne odgovori 2-3 puta, to je dosta. Kaže prorok, vi možete odabrat djevojku koju ćete oženiti, ako ona to prihvati. Znači, u braku žena ima zadnju riječ. Kod toga da li će pristati ili ne. Pa punt, nemojte me, do kraja sam rekao. Znači, žena može, ili djevojka je ta koja kaže hoću ili neću. Muškarac je taj koji postavlja pitanje. A onda poslije, djevojka, to vam je možda i zadnji put da možete izabrati. Tako da pazite, poslije nećete moći birati. Poslije ako dečko kaže, ili muž budući kaže nešto drugo, što je suprotno riječi Bože, imate puno problema. I kaže, vi možete izabrati vašu ženu, kaže prorok. Kaže, možete uzeti ženu, kaže, ako želite uzeti ženu, uzmite neku koja se uklapa u vaš plan za vaš budući dom. E sad ono što je ovdje važno na pamet, prorok zapravo nam kaže da mladić treba imati plan o budućem domu. Ja nađem jako puno, ili nađem, često nađete dečke, oni bi se oženili, ali nemaju nikakav plan. Znači, ako kaže da, on ne zna šta će sljedeće, gdje će dovesti, gdje će živjeti, od čega će živjeti, on je nezaposlen, živi u kući sa mamom i tatom, i šta ćemo sad? Znači, ne daj Bože da ona kaže da. Jer on nema plan. I prorok kaže, vi možete uzeti ženu, ali uzmite onu koja paše u vaš plan za budući dom. Čak Isus Krist nije uzeo nevjestu prije nego što je pripremio mjesto. Je li tako? Isus je rekao, idem da vam pripravim mjesto. Pa ću se vratiti. Drugim riječima, Isus je isplanirao svoj budući dom. Ne da ga je isplanirao, nego ga je pripremio i proroka poslao da nam propovjeda budući dom nebeskog ženika i zemaljske nevjeste. Znači, ako netko se želi oženiti, on mora imati plan o svom budućem domu. Taj plan ne znači samo 4 zida u kojoj će živjeti, taj plan mora obuhvaćati puno više od toga. Mora obuhvaćati o tome da li će služiti Bogu ili neće, da li će imati televiziju ili neće u kući, kako će se oblačiti, kad će se moliti, da li će ići na kampove ili neće, da li će slušati propovjedi ili neće, da li će gledati televiziju ili surfati po internetu po stvarima kojima se ne smiješ ili nije ispravno surfati. Znači, on mora imati jedan cijeli plan. I onda, kad ima plan, onda treba naći nekoga ko paše u taj plan i pitat, i onda ona ima konačnu odluku da kaže da ili ne. Kaže, prorok, ako se želite oženiti ili ako želite uzeti ženu, kaže, nađite neku koja paše u vaš plan za vaš budući dom. Kaže, možete li zamisliti kršćanina kada ode i da uzme jednu od ovih modernih riketa za ženu? O čemu taj čovjek razmišlja? Kakav dom će on imati ako uzme tu striptizetu ili tu neku lakrdiju sa ceste, tu neku uličnu prostitutku? Kažete, ovo čekaj minutu, kao, kako to možeš reći mu? Kažu, čekaj malo, kako to? Kaže, prorok, pa kako se oblače? Kaže, oblače kratke hlače, ona je ulična prostitutka. Oblači se preusko, kaže, pogledajte, kao da se izlila, ulila u tu odjeću. Ulična prostitutka, kaže, bez obzira, kažete, to odjeća nema, ne, kao, ne radi nikakvu razliku, kaže. Čekajte, kaže, oni i dalje prodaju, jel tako, onaj materijal za, za, kako se zove, tkaninu i šivaće mašine. Odnosno, što prorok ovdje kaže, kaže, i to nije šala, to je tako, kaže Gospod. Znači, prorok kaže, ako se želite oženiti, nađite nekoga ko plaše u vaš plan. A drugim riječima, možemo to i parafrazirati, sestre, nađite nekoga ko ima plan i ko je pripremio taj plan i nađite nekoga kome, čija se ideja o životu poklapa sa vašom. I kaže, prorok, idemo dalje, znači, kaže, vi imate pravo izbora. Imate pravo izbora u životu od obrazovanja, od toga kako ćete izgledati, kako ćete se ponašati, da li ćete biti propalica ili ćete biti kršćanin, da li ćete imati ovakvu obitelj ili onakvu obitelj, to je vaš izbor. Mi jedino što možemo je vam je reći ono što Božja riječ kaže, što prorok kaže, a na vama je izbor. I kaže, on je odbacio, odbacio je vječni život zato što bi ga to koštalo njegovog društvenog položaja. Iako stanemo ovdje, problem je bila cijena. Znači, ono, zašto je on odbacio vječni život? Ne zato što je on nije bio siguran da Isus ima vječni život, jer je on znao da je tamo nešto drugačije i da Isus ima nešto što on nema. Zato mu je postavio to pitanje, ali odbacio je zbog cijene koju je trebao platiti. Zbog svog tog, kaže, luksuza u novcu, zbog tih mnogih stvari. I kaže, on je mislio da on ne može platiti tu cijenu. Ja mislim da je to Sotonina laž bila. Jer Isus mu ne bi dao nešto što on ne bi mogao napraviti. Znači, Isus mu nije postavio trik pitanje koje on ne može nikako odgovoriti. Isus mu je dao dovoljno nešto što on može napraviti. Kaže Biblija da vam Bog nikad neće dati kušnju veću od one koju možemo prijeći. I kušnja koja se našla pred ovim mladićem nije bila veća od njegovih mogućnosti. Ali mu je Sotona šapnuo na uho da to on ne može. I mu je rekao da je cijena prevelika. Da je to nešto preteško. Kaže, i on je mislio u svom srcu, on je znao da ima nešto kod Isusa drugačije nego kod tih svećenika u tom vremenu. Ali mislio je da on to ne može platiti. I ako vi nađete i sretete mnoge ljude danas koji dođu i kažu, poruka je istina, Bet Branham je Božji prorok, ja vjerujem da je to istina, ali ja ne mogu to živjeti. To je laž. Znači, to bi značilo da je Bog ispropovjedao nešto nama toliko daleko izvan našeg dosega i da nas onda kažnjava za nešto što mi ne možemo doseći. To bi bilo potpuno nepravedno. To je isto kao, ne znam, sad nekakav primjer mi ne pada na pamet, ne možete postaviti zahtjev veći od onoga koji netko može ispuniti i biti pravedan. I ono što je njegov problem mislio, je mislio je da je cijena veća od onoga što on može napraviti. Da je to preteško. A nije bilo preteško. I vidjet ćemo sad zašto to nije bilo preteško. Zato što je to imao ljude i ima u Bibliji ljude koji su platili i veću cijenu toga. Kaže, i to je bila najfatalnija pogreška koju je on ikad učinio. Kaže, a sve ostale nisu se ni brojale. Sad zamislite, sve njegove druge greške koje je imao u životu, a imao ih je milion, nisu se ni brojale. Brojala mu se samo ta jedna pogreška, što je mislio da ono što Isus traži od njega je teže nego što on može napraviti. Mislio je da on ne može platiti tu cijenu, a to nije bilo isto. Kaže, druge se nisu niti računale. Kaže, bez obzira kako vi učinite, što god učinite, ako napravite takvu pogrešku u istoj svoj situaciji. Sve ostalo vam se neće računati, gledat će se samo ta jedna fatalna greška. Kaže, ajde da ga još malo pratimo i da vidimo kamo ga je doveo njegov odabir. Kaže, mi nalazimo da je on postao bogat čovjek, da je imao velika mjesta, da je se družio sa sucima i sa gradonačelnikom u gradu, da je bio na krovu svoje kuće i da je imao velike gozbe i kaže i jako puno konobarica i žena i djevojaka i svega ostalog oko sebe. I bio jedan prosjak koji je ležao kod vrata, zvao se Lazar, i koji je meo mrvice koje su padale. Vi znate tu priču, znači vidimo da je njegova odluka u početku njemu donijela blagostanje. I ako vidite, kad vidite nekoga da ode iz ove poruke, možda na neko vrijeme, vidite da mu sve ide od ruke. Vidite da bude blagoslovljen. Vidite da uspije, da je možda postigao nekakav, ne znam, slavu, čast, što god hoće, čim god. Vidimo da je ovdje, kaže prorok, ovaj čovjek imao puno žena, djevojaka, ili ako hoćete obrnuto, primjeru, možda je imao najzgodniju ženu ili ako ćemo uzeti primjer djevojke, najzgodnijeg dječka ili što god. Sve mu je krenulo u početku. I kaže, nalazimo ga poslije da je bio i da je imao još veći uspjeh. Toliko da je rekao, imam toliko puno. Evo, čak mi se i moje žitnice, kaže, su nabubrile i sve su se raspucale. Imam toliko puno da mogu reći, o dušo, odmaraj. Kaže prorok, i Biblija kaže da je on, da je Bog rekao, o budalo, noćas će se tražiti tvoja duša. Kaže, i sljedeće mjesto na kojem ga nalazimo, podigao je svoje oči i vidio prosjaka u paklu. Kaže, onoga kojeg je on odbacio na ulicu, sad je bio u naručju Abrahama, kakva fatalna pogreška. Sad prorok završava u ovoj priči koju on propovijeda i mladima i starima kao jednu od svojih posljednjih službi sa ovim primjerom tog čovjeka koji je poslušao jednu sotoninu laž da ono što Isus traži od njega je previše, da on to ne može. A to nije istina. Jer evo kaže prorok, ajde da uzmemo jednog drugog bogatog mladića koji je bio vladar i imao istu priliku kao i ovaj čovjek. Kaže, a on ju je prihvatio, on je prihvatio Kristovo vodstvo. Ako znate propovjed vodstvo, kaže, vjerom Mojsije već odrastao, odbio se zvati sinom faraonove kćeri, radije izabrao biti zlostavljan zajedno s Božim narodom, nego na kratko vrijeme ili časovito se okoristiti grijehom. Većim je bogatstvom od blaga egipatskog smatrao Kristovu sramotu, jer je gledao na buduću plaću, tako, na plaću, kaže. Znači, vidimo da u boljoj poziciji od ovog mladića bio je Mojsije. Ovaj mladić ne bi bio vladar cijelog svijeta. Mojsije bi bio vladar cijelog svijeta. Ali Mojsije, za razliku od ovog mladića, nije smatrao, nije poslušao sotoninu laž, da je biti kršćanin preteško. Da on ne može platiti tu cijenu ili da on nema snage da živi tim životom koji Biblija od njega traži. I ako ste ikad razmislili o tome, a sigurno Sotona, on ne bira ljude i on uvijek dođe i šapće na uši i kaže, vi to ne možete, to je previše. Možda neko ima snage da živi kršćanskim životom, možda neko ima snage da nosi suknje ili da se ispravno odjeva. Ja ne mogu, meni je to preteško, to je laž. To je laž i to Mojsije demantira. Znači, ovaj mladić je smatrao da je to istina i napravio svoju najveću pogrešku u životu. Mojsije to nije vjerovao. Imao je puno veću i bolju poziciju, mu je Sotona nudio u svijetu, ali on je odbio poslušati da on ne može se odreći toga. I kaže Božja riječ da je odbio na trenutno ili kratko vrijeme se okoristiti i uživati u grijehu, već je većim bogatstvom smatrao Kristovu sramotu od egipatskog blaga. Evo što prorok kaže. ako ćemo razmisliti o Mojsiju, Mojsije je bio spreman platiti cijenu koja je bila potrebna koju je bilo potrebno platiti da bi uspio kao kršćanin. Kao Samson. I heroji u Bibliji su oni koji su spremni platiti cijenu da budu kršćani. Sve jedan heroj u Bibliji je bio heroj jer je bio spreman platiti cijenu da bude kršćan. I vi ste danas heroji u ovom svijetu jer ste spremni platiti da budete kršćani. Kad vidite sestru neko da hodi u suknji u Laodicejskom crkvenom dobu, da niko ne hoda u suknji, to je herojstvo. Znači, to je danas herojstvo jer ste spremni platiti cijenu za ono što vjerujete. Znači, vi niste bogati mladić jer ste platili tu cijenu. I nemojte nikad dopustiti da vam dođe misao da vi ne možete to platiti ili da je cijena preteška. Jer nije. Ako Mojsiju nije bilo teško, mi imamo puno manje za žrtvovati od Mojsija. I na dan suda Mojsije će ustati i reći može se. Nije bilo teško. Nije bilo neizvedivo. Je li cijena bila velika? Je, ali se moglo. I ako vidite danas na kraju svijeta, ono što na kraju vremena, ono što ljuti Sotona, ono što ga provocira, ono što ga izgriza, da postoji grupa ljudi koja je spremna platiti tu cijenu da budu kršćani. Koja je spremna staviti na svoj Facebook, ne znam, da su oni vjernici poruke. Koja je spremna zagovarati principe za koje mi zagovaramo. Koja je spremna ne imati televiziju u svojoj kući. Koja je spremna, ne znam, ne ići na vjeronauk kad svi idu. Ne znam kako je kod vas. Kod nas ne ići na vjeronauk kad smo mi bili djeca dole u Dalmaciji, bili smo sami. I to je cijena koju smo platili, ali ta je cijena samo znak da se može. Ne zato što mi imamo neku snagu, nego zato što Bog ima snagu da na kraju vremena ima nevjestu koja kaže može se. Može se platiti ova cijena i vrijedi jer je nagrada puno veća od cijene koju Krist traži. Nagrada koju ovaj mladić bi dobio je neusporediva sa tim bogatstvom koje on ima. Kaže, Mojsije je bio bogat, mladi vladar, trebao je postati faraon. Bio je faraonov sin i bio je nasljednik prestola. Mi ne možemo zamisliti u kojoj on poziciji bio. Mi nismo nikad ni blizu u toj poziciji. Znači, on je bio sljedeći, ne znam, danas predsjednik Amerike. Ili neko slično. Znači, u takvoj nekakvoj poziciji bio. I kaže, i on je pogledao na nemoguće, na grupu ljudi koja je mazala blatom, na jednu grupu robova. I on je vjerom vidio Božje obećanje i razmišljao o riječi koja je rekla. I sad, odakle ono što će nas zanimati, ono što bih htio naglasiti, s time pomalo završiti, odakle njemu snaga za to? Znači, odakle Mojsiju snaga da ostavi takvu poziciju koju mu je Sotona nudio, i izabere da bude rob, da blatom mlaže zidove egipatskih građevina. Kaže, vjerom je vidio obećanje Božje kroz riječ. Zašto? Kaže, da su ovi ljudi bi boravili u stranoj zemlji 400 godina i da će ih Bog izvaditi van. Znači, postojalo je jedno obećanje koje je reklo da će Izrael biti rob 400 godina. I on je uzeo kalendar i izbrojao je, rekao je, evo, približava se 400 godina. Zapravo, sad je 380 godina da smo u Egiptu i da li da ja uživam 20 godina kao egipatski faraon ili da to žrtvujem i da budem Božje dijete i da doživim ovo obećanje da Bog oslobodi moj narod. I on je pogledao na kalendar i vidio je da se obećanje ispunjava. I vi danas sve što trebate pogledati je pogledati na kalendar. I vidjeti da se sva Božja obećanja za kraj vremena ispunjavaju. Možete pogledati i vidjeti Izrael u svojoj državi. Šta kaže Biblija? Da generacija koja to vidi neće proći dok se sve ne zbuna. Da li bi radije bili neka polu zvijezda ili šta ja znam, popularna osoba u svom selu 20 godina i znate da za 20 godina ističe zadnja, ne znam da li je 20, neka je 10, 20, 30 godina, ističe zadnja generacija jer je Izrael u svojoj državi. Vidite da je prorok bio, došao i otišao. Vidite da prorok kaže da živimo u posljednjoj generaciji. Vidite da se sve to događa. Vidite da treći svjetski rat puca na svaku stranu. Vidite da je nevolja na Bliskom istoku više nego ikada. Da ne mogu ukinu Al-Kaidu, nastane islamska država. Sad više ne znaju koliko pravaca ima. Ne znaš ko je gori od čega. Niko više ne kontrolira situaciju. Mi vidimo da smo na kraju. I ono što je Mojsiju dalo snagu, dalo mu je to što je vidio da postoji proročanstvo od 400 godina i ono se blizu da se ispuni. I on je rekao, i on je smatrao, kaže to, kaže prorok, haleluja, većim bogatstvom nego bilo, nego svo blago Egipta, i on je ostavio Egipat ne znajući kamo ide. Njega je vodio Krist. Znači, on je ostavio sve to što mu je svijet nudio i čekao ispunjenje obećanja, jer je vidio da je vrijeme blizu. I mi smo u istoj poziciji. I on je pokazao da se može. I on je pokazao da cijena nije prevelika i da nije istina ako nam Sotona kaže to je previše za tebe ili netko to može živjeti, ja ne mogu. Znači, Mojsije nije povjerao u istinu da netko može živjeti u poruku, a on ne može. On je vidio one robove i možda mu je Sotona došao i rekao, vidi, ti robovi, oni to mogu vjerovati. Ali ti ne možeš. Tebi je preslatko ovo što ti svijet nudi da budeš sljedeći faraon. On je odbio to slušati. Rekao, nije istina. Ako oni mogu, mogu i ja. Ja mogu platiti tu cijenu. Nije previše. I kaže, ako idemo dalje, kaže, on je bio već nogom na prijestolju da bude sljedeći faraon Egipta i on je smatrao Kristovu sramotu, kakvu sramotu, kaže, da bude nazvan jednim čudnim, da bude nazvan fanatikom, kaže, da bude nazvan mazačem blata, da bude fanatikom, da bude, kaže, budući da je vidio taj čas i da je ono što je pismo obećalo da će biti ispunjeno. Kaže, o crkvo, probudite se. Kaže, možete li vi vidjeti istu stvar večeras? Čas obećanja je nama pri ruci, kaže prorok. Tu je kod nas. I ako vidimo, zaista čas obećanja je bliži. Zaista, ne morate biti ni vjernik da vidite da ovaj svijet ne može dugo. Znači, vi ne morate biti ni vjernik da vidite da ne mogu više izmisliti luđe frizure. Na ovaj najluđe što sam ja vidio da pola ošiša kose, pola ne. Ja više ne znam stvarno da se neko može sjetiti luđe frizure. Znači, ne može svijet biti luđi. Homoseksualnost je svugdje. Kao što je Biblija rekla, bit će u vrijeme Sodome i Gomore tako. Vi znate u školi vašoj kakva su djeca. Ja radim sa djecom i sa mladima, pa znam kakvi su. Vi znate još bolje. Znači, vidimo da se sva biblijska obećanja ispunila. I vidimo da smo na kraju vremena, iako je Mojsije mogao pogledati jedno obećanje, 400 godina, i vjerovati i odreći se svega, samo zbog toga što vidio da se približava ispunjavanje jednog obećanja, koliko možemo mi više kad vidimo da se ispunjava ne jedno, nego desetine, hiljade obećanja. Pa na svakoj propovjedi koju slušate vidite neko obećanje koje se ispunjava na kraju vremena. Kaže, on je ostavio svoje obrazovanje, svoju mudrost, svoju popularnost, svoj tron, svoje žezlo, svoje kraljevstvo, svoju krunu, sve je odbacio. Kaže prorok, on je odbacio tron ili prijestolje i popularnost, a mogao je imati mladih djevojaka, žena na stotine. Evo, dečki, znači može se. Kaže, Mojsije je mogao imati mladih djevojaka, žena na stotine. Mogao je vladati svijetom. Kaže, svijet je ležao pod njegovim nogama i on bi bio baštenik toga. Ali on je pogledao u pismo i vidio je dan u kojem živi. I znao je da postoji nešto u njemu, neko predodređeno sjeme koje se pokrenulo i počelo i aktiviralo se. Znači, sve što trebate pogledati je da se pismo ispunjava i da nema vrijednosti egipatsko bogatstvo koje će i tako propasti. Jer evo, kad se desi 400 godina, Bog će uništiti taj narod. Uništit će taj svijet, to carstvo i izvest će Izrael iz Egipta. I mi vidimo da koliko god malo vremena mi imamo, ovaj svijet propada. I da dobijete, da ste predsjednik Amerike, to, koliko god to dugo trajalo, trajat će jako kratko i ovaj će svijet propasti. I vidimo da se obećanje ispunjava, vidimo da pismo to govori, i vidimo zapravo da nije teško žrtvovati 20 godina propadajućeg carstva za vječnost sa Kristom. Znači ono što je on imao na jednoj, u jednoj strani je bilo 20 godina propadajućeg carstva. I s druge strane je imao vječnost sa Kristom. I to je isto što mi imamo. Možda imamo manje od 20 godina. Niko, nemamo ni garanciju da ćemo biti 20 godina. 20 godina lažne, isprazne popularnosti ili, ne znam, svjetovnog života ili svjetovnih gluposti, zadovoljstava ili vječni život. I, kaže, i on je bio izgnan od svog naroda, onih koji su ga nekad volili, kaže, toga je možda koštalo svega. Toga je možda koštalo njegove kuće, možda ga je koštalo njegovih prijatelja, možda ga je koštalo tog njegovog društva, svega. Kaže, ja ne znam čega će to vas koštati, ali kaže, to će vas koštati svega što je svjetovno ili što se odnosi na svijet. Odvojite se, kaže, od svega što je svjetovno, kaže, morat ćete to učiniti. Imam još par rečenica, s tim završavam. Kaže, nalazimo Mojsija, bio je pomazan i ništa ga nije moglo okrenuti. Njegova braća su se okrenula protiv njega, ni toga nije okrenula. Otišao je u pustinju i kaže, jednog dana, tamo on je sreo Boga licem u lice, ognjeni stup koji se nalazio u tom grmu. I možda ćemo mi morati provesti svojih, on je bio 40 godina u pustinji, jel tako? Mi ne znamo, vjerojatno nećemo biti 40 godina u našoj nekoj divljini, u našoj nekoj izolaciji, u našem nekom malom svijetu sa Bogom. Mi sumnjam da ćemo biti 40 godina, ali jednog dana on je sreo Boga licem u lice. I jednog dana mi ćemo sresti Krista licem u lice. Prije toga srećemo one koji su umrli u Kristu, koji će uskrsnuti, koje ćemo prepoznati. I taj dan je tu. Njegovo čekanje se isplatilo, jer je sreo Boga licem u lice. Naše čekanje se isplati, jer nama je obećana ista stvar. Još ćemo vidjeti Boga i Krista u takvom tjelesnom obliku. On ga je vidio u obliku ognjenog stupa. Samo zato što je jednom procijenio da nije preteško. Samo zato što jednom nije poslušao glas koji mu je rekao ti to ne možeš. Ili poruka je preteška. Ili ti je ne možeš živjeti. On je rekao čekaj malo, ako je mogu živjeti, oni robovi u blatu, mogu i ja. Nema veze što mi je obećano prijestolje. I kaže prorok, i ne želim previše odužiti, s ovim ću završiti, kaže, prorok kaže, ajde da pratimo Mojsija dalje. I kaže, on je došao do kraja svog puta, kao stari čovjek, imao je 120 godina, došao je gore na planinu i znao je da je smrt pred njim. I pogledao je, vidio je na drugu stranu i vidio je svog vođu, tu stijenu, i zakoračio je na tu stijenu i anđeli su ga odnijeli u slavu u Božje naručje. I kaže prorok ovako, 800 godina poslije njega je i dalje vodio njegov vođa. Nalazimo ga na gori preobraženja, da stoji sa Silijom, da razgovara sa Isusom prije nego što su oni otišli na križ, prije nego što je on otišao na križ, 800 godina nakon smrti. Gdje je bio onaj mladić 800 godina nakon smrti? I dalje je bio u paklu. Gdje je bio Mojsije 800 godina nakon smrti? Bio je i dalje sa svojim vođom. I prorok je rekao, zadnji korak i prvi korak. Neko će vas voditi. I prvi korak vas vodi vaša majka, zadnji korak će biti ili Bog ili Sotona. Sotona je odveo bogatog mladića u pakao i 800 godina poslije on je bio tamo. Krist je odveo Mojsija u nebo i 800 godina on i dalje drži se za ruku ili na gori preobraženja, nalazimo ga sa njegovim vođom. I kaže prorok, onaj Isus, onaj znači, kojeg je on smatrao, čiju sramotu, čije službe je on smatrao većim bogatstvom od popularnosti svijeta i svega novca ovog svijeta, njegov vođa ga je i dalje vodio. Znači, kaže, onaj čiju je popularnost on smatrao, čiju je sramotu smatrao većom stvari od popularnosti koju mu je svijet nudio. I onda ovako i s ovim možemo i završiti, kaže prorok. 800 godina poslije, tamo je on stajao ponovno, i zapamtite ovu rečenicu, Zato što je kao mlad izabrao vodstvo Duha Svetog. Zato što je kao mladić izabrao vodstvo Duha Svetog. To je sve što trebate napraviti. Da kao mladi izaberete vodstvo Duha Svetog. Da kao mladi znate da cijena koju košta, koju je potrebno platiti kao kršćanin, nije velika. I nije teška. I nije mi teško imati normalnu frizuru. Ništa mi lakše ne bi bilo da imam pola, da se napola ošišam. Nije mi teško imati nalakirane nokte. Ništa mi lakše ne bi bilo da imam bubamare one nalakirane. Ne bi mogao ništa ni uzeti, jel tako? Nije ništa lakše. Ništa mi nije teže hodati u ravnim cipelama nego da imam pete pa da me bole koljena, ne znam sve. Zapravo, vidite, kršćanstvo nije teško. Biti nevjernik je teško. Sotona muči svoje djece, Bog blagoslivlja svoje. On je i dobio ime Sotona jer to znači mučitelj. I on se malo zabavlja s njima i oni misle da im je, da im je jako zabavno i onda ih samo baci ko krpu i ništa od toga. Nađite mi nekoga u svijetu koji je zadovoljan. Nađite mi nekoga u svijetu koji je sretan. Nađite mi nekoga u svijetu ko ne bježi od vlastitih misli. Non stop slušalicu ušli jer ne smije se susresti sa vlastitim mislima. Opali televiziju odba da ne mislim, da ne razmišljam o svome. Popi pivu, dvije, tri. Nema tamo mira, nema tamo sreće. I sve ono bogatstvo koje on imao, sve ono što mu je bilo ponuđeno i nije bilo nešto. A pogotovo nije bilo nešto jer nije puno trajalo. I pogotovo zato što je i 800 godina i dan danas taj mladić u paklu zbog jedne loše odluke. A krenuo je kao dobar, ne kao dobar vjernik. Jako me posjeća na nekoga koji je rođen u porodici. Znači, toliko je bio dobar da se Isus usvidio, da ga Isus zavolio. Niste mu mogli naći mane. Ali zbog jedne fatalne pogreške, kad je pomislio da je cijena kršćanstva ili cijena da bude vjernik poruke preteška, da on to ne može platiti, zbog te laži koju je povjerao Sotonine laži i odluke koju je donio, on je danas i dalje upao. I zbog te istine koju je Mojsije povjerao da nije teško ostaviti sve tih 20 godina, ako treba biti 20 godina rob, ja ću izdržati do te 400. godine, jer Bog će ispuniti to obećanje. I ako treba, ja ću se odreći svega i trpiti, neka me šibaju 20 godina ili koliko god, doće ta 400. godina i Bog će ispuniti svoje obećanje i Egipat će propasti, a ja ću biti pobjednik. Zbog tog razmišljanja, zbog tog gledanja na obećanje koje se ispunjavalo pred njegovim očima, Mojsije je dan danas u nebu sa svojim vođom. I bit će. I kaže prorok, kad Egiptac se više ne bude, kad se egipatsko ime ne bude spominjalo, Mojsijevo ime će se i dalje spominjati. Ko danas spominje Egipat? Ko danas spominje njihovo bogatstvo? Nitko. A ko spominje Mojsija? Milioni ljudi ili milijarde ljudi po cijelom svijetu. Znači, može se i nije teško. I cijena, na kraju kad pogledate, kaže Isus, uzmite moje breme, ono je lagano. Ali tako. Ja se nadam da se na ovaj način, da se ohrabrite u tome, da vidite da nema jednog od ovih dana toliko se biblijskih proročanstava ispunilo i ne moramo osloniti svoju vjeru na samo jedno obećanje kao Mojsije, na samo jedan stih, na samo tih 400 godina. Mi imamo puno više biblijskih obećanja koje nam pokazuju kroz Božju riječ da smo na kraju, da dolazi uznesenje. Prorok je bio, prorok je otišao, Izrael u svojoj naciji. Svijet propada, moral propada, homoseksualnost je svugdje na svakom kutu i Biblija kaže kao što je bilo dane Lota ili dane Sodome. Znate, sva ta proročanstva su nam govore da nema šanse da ovo nije vrijeme. I nema smisla uživati kratkoročno, jako kratkoročno u zadovoljstvima svijeta koji se urušava i sve to samo kratko vrijeme, možda puno kraće nego što mislimo, možda par mjeseci, možda par dana. I zamijeni sve to za vječni život. Zamijeni to za trenutak kad netko dođe kroz ova vrata i kaže da li me se sjećaš? I ako ti kažeš ne, pa ja sam Brad Branham. Kaže, a hoćeš da ti kažem da je to istina, ajde pitaj me nešto što sam propovjedao, ja ću ti reći. I onda ti kažeš, stvarno, vidiš. i preobraziš se. I postaneš u mladom tijelu. I živiš vječno s Hristom. Ili nekog drugoga, vidite, vi imate iz Kovačice dosta naših vjernika koji su preminuli i negdje kad ih sretnete i vidite, pa to je ta sestra. To je ova, ona je bila baka kad je odlazila, sjećam se uvijek što je govorila i prepoznata je i to je to. I kažete, pa isplatilo se. Ma sad mi nije žao ni jedan put ni jedne suknje koje sam nosio, nije mi žao ni jedne službe koje sam išao, nije mi žao ni jednom kad su mi se rugali da sam ovakav ili onakav, sad sve vrijeme, sad sve isplati. I mi živimo u tom vremenu. Ako to nije istina, onda ništa nije istina. Onda ako to nije istina, onda ništa nema smisla. Onda ono, kao što Pavao kaže, ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda jedimo i pijemo jer sutra umiramo. Ali mi znamo da ima. I Bog je to potvrdio. I to je to. Jednog od ovih dana. Možda nam se čini da je 50 godina jako puno prošlo od prorokove smrti. Možda niko nije očekivao da će proći 50 godina. A baš sam malo prije dok sam se molio i spremao za službu vidio, pa to je samo sat i 12 minuta u Božjem vremenu. Pa nije puno. Možemo izdržati još koju minutu u Božjem vremenu ako je potrebno. Neka Bog blagoslovi. Nije teško biti kršćani i cijenu koju je potrebno platiti nije velika. I to možete. Ako je mogao Mojsije, možemo i mi. I neka vas Gospod blagoslovi. Amen.
Amen.
Se pomolimo, na kraju možemo ustati. Dragi Gospode i Bože, molim te da nešto od ovih stvari koje smo rekli bude na ohrabrenje, Gospode. Zaista je značajno da je tvoj prorok, Gospode, upravo ovu temu izabrao za svoju posljednju propovijed i za svoju posljednju propovijed koju je propovijedao mladima, Gospode. Sigurno unutra ima nešto što je jako poučno, jako ohrabrujuće za vjernike, Gospode. Molite da to dođe do svakog srca od nas. U blagoslovljeno Isusovo ime, molite, Gospode, i predajmo ti ostatak službe i cijelu večer i cijeli ovaj kamp, Gospode, da nešto se desi natprirodno što nećemo nikad zaboraviti. Molim te u Isusovo ime. Amen.
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 Pa sam se iznenadio kada je brat Jonathan rekao da će da prestane, jer mislim da je jako kratko trajalo. I onda sam shvatio, vjerojatno će sutra ujutro da nastavi. Dobro, i kažu to zato što sam uživao, bilo mi je tako lepo, i uopće se nisam umorio i mogu još da priča još mnogo više. I ne znam koliko vi dugo imate službe inače, ali mislim da, da može mnogo više, jel da? Amen. Može možda pevati pesmu, evo ja bi jednu predložio, posle brat Paljko neka voli Isus i Agnje. Isus i Agnje. što ovako ćemo završiti ove službe, što ne znači da ne možemo i posle toga pevati i vežbati i družiti se. Tako da, eto, sa ovim ćemo zvanično završiti ove službe i imat ćemo još sutra jedne službe, ali koliko se razume ovdje, na ovom istom mjestu. I onda, eto, to polako se približava kraj svega ovoga, ali iskoristimo vreme još i danas i šta god nam Bog da na srce, razmenite vaše iskustva. Kažem, ako imate neka pitanja, ja sam jučer neke stvari spomenuo, brat Jonatan, što bi možda za mlade bilo zanimljivo, ako god neko osjeća bilo šta što ga možda muči ili želi da zna, ali brat Jonatan je tu, ja sam tu, možemo pričati o bilo čemu, da bi vam to bilo na izgradnju, da učvrsti vašu veru i da reši neke dileme koje imate u vašim srcima. Neka vas Bog sve blagoslovi i eto, možemo nastaviti druženje i posle ovoga.